Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Ne bucurăm tare mult că această ocazie ne găsește din nou împreună în căutarea fericirii în cămin. Familiile noastre sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu și suntem recunoscători în fiecare zi pentru ele. Aceasta este o ocazie de sărbătoare. Vorbim despre Ziua Copilului și alte evenimente speciale pe care le prezentăm copiilor. Am invitat o familie tare drăguță să fie cu noi în această ocazie și să ne spună cum se celebrează în casa lor zilele deosebite și ce activități fac cu copiilor. Este vorba despre familia Malița, Corneliu și Laura. Bine v-am găsit, dragilor! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația de a fi cu mine în această zi la emisiunea Căminul nostru.
Bine te-am găsit și noi, Diana.
Bine te-am găsit și mulțumim pentru invitație.
Înainte să trecem la subiectul pe care l-am pregătit împreună pentru această zi, aș vrea să vă cunoaștem un pic mai bine. Spuneți-mi puțin despre familia voastră frumoasă. Cu ce vă ocupați? Cine sunt copilașii voștri drăguți? Ce faceți în timpul liber? Pentru că vorbim astăzi despre zile de sărbătoare, zile speciale, îndeosebi Ziua Copilului.
Noi suntem familia Malița, Corneliu și soția mea, Laura. Avem doi copii minunați, o fetiță de 7 ani și un băiețel de 2 ani jumate. Eu sunt inginer, iar soția mea este medic.
Timpul nostru liber este limitat. În concluzie, când reușim să ne adunăm cu toții la oaltă, încercăm să îl folosim cât mai bine posibil, cât mai înțelept și cât mai frumos.
Eu sunt pasionată de povești de dragoste, de povești de viață și aș vrea tare mult să aflu povestea voastră. Ce v-a adus împreună? Ce v-a plăcut unul la celălalt?
În primul rând trebuie să menționăm că ne cunoaștem de când aveam în jur de 14 ani. Ne-au adus împreună taberele creștine, centru de tineret de la noi de aici din Banat. Așa ne-am cunoscut. Când am început să intrăm în adolescență, a durat în jur de 80 ani până când să ne apropiem și să ne cunoaștem, timp în care am fost amici, cunoștințe, ne-am întâlnit în tabere, ne-am văzut fiecare de viața noastră, ne-am reîntâlnit în alt sens undeva în jurul vârstei de 22-23 de ani, când eram studenți.
Ce ne-a plăcut unul la celălalt? Cred că ne-a unit foarte mult comunicarea. Acesta a fost primul pas. Am comunicat și ne-am dat seama că chiar ne e drag unul de celălalt.
Foarte frumos, mulțumesc tare mult că împărtășiți așa din experiențele personale cu noi. Multe familii au povești frumoase de dragoste și îmi place tare, tare mult să le aud și, bineînțeles, să le facem cunoscute și celor care ne ascultă. De multe ori, ascultătorii noștri se regăsesc în poveștile acestea și, de ce nu, poate își aduc aminte de vremurile în care erau și mai tineri, și mai frumoși, și mai energici. Cum ați decis să formați o familie?
Comunicând unul cu celălalt mult, multe ore, multe zile, am ajuns la concluzia că aveam multe lucruri în comun, printre care și faptul că amândoi proveneam din familii monoparentale. Amândoi aveam părinți divorțați, am fost crescuți amândoi doar de mamă și s-a dovedit a fi un plus în relația noastră. Aveam aceleași frământări, aceleași întrebări. Asta ne-a unit la început.
Au fost momente în care stăteam și povesteam și ne regăseam unul pe celălalt. Aveam întrebări și observam că și prietena mea, Laura, are aceleași întrebări legate de familie, legate de viață. Asta a fost la început. Așa am început să ne apropiem. Am decis să formăm o familie ulterior, după foarte multă comunicare. Și îmi amintesc foarte bine vorba unui bun prieten de-al nostru din conferință, un mentor al nostru în ce privește familia, care îmi spunea mie: nu vrei să te uiți tu aici în ograda ta? Deschide-ți ochii, este lângă tine. Asta pentru că probabil observase că începusem să stăm și să povestim tot mai mult împreună unul cu celălalt.
Îmi place abordarea mentorului vostru în căsătorie. De multe ori observ tineri care consideră că trebuie să meargă peste mări și țări să întâlnească persoana potrivită, să o caute, să se străduiască și uneori diamantele sunt chiar la noi în proprietate, la noi în curte, cum s-ar spune. Și mă bucur că voi, două nestemate, v-ați găsit așa de aproape.
Adevărul este că niciodată nu ne-am gândit că noi vom ajunge să ne căsătorim și să împlinim 10 ani de căsătorie vara asta.
Dacă îmi spunea cineva la 14 ani, peste 8-10 ani, ea va fi soția ta, îi spuneam că nu știe despre ce vorbește.
Și totuși știa despre ce vorbește. La mulți ani, dragilor, să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă dea cele mai frumoase daruri, pe lângă cele pe care deja le aveți, două la număr minunate. Cum s-a schimbat viața voastră când ați avut-o pe Hana, pe întâiul născut?
Fetița noastră s-a născut la aproximativ 2 ani jumate după căsătorie. Am avut 2 ani jumate de răsfăț în care ne-am cunoscut mai bine, în care am crescut împreună, ne-am căsătorit în timp ce eu eram studentă la medicină, iar soțul meu la inginerie. A fost o perioadă frumoasă în care am învățat împreună, am crescut împreună, ne-am rugat împreună. Deci în momentul în care a venit Hana pe lume, credeam că stăm foarte bine și eram foarte pregătiți.
Dacă ar fi să o iau de la început, la fel aș face și astăzi. M-aș căsători în timpul studenției. A fost momentul cel mai bun ca noi doi să avem timp împreună unul cu celălalt. Spre exemplu, învățam împreună toată ziua, de dimineață până seara. Umăr lângă umăr, cum e vorba cântecului. Eu despre aliajele mele, soția despre medicină și tot ce presupune. Mergeam la examene, după care ne răsfățam cu câte o înghețată prin centru. A fost momentul cel mai bun. Dacă ar fi să o iau încă o dată, repet, dacă ar fi să o iau de la început, la fel aș face.
În concluzie, ne simțeam foarte pregătiți și simțeam că este momentul potrivit când am aflat că vom avea un copil. De fapt, atunci a început uraganul în căsnicia noastră. Fetița noastră nu doar că a avut o personalitate puternică, a și fost copilul care ne-a reorganizat viața din toate punctele de vedere.
Odată cu venirea fetiței noastre, primului nostru născut, noi consideram că noi avem o comunicare bună, că noi comunicăm îndeajuns, dar s-a dovedit a nu fi așa sau a nu fi suficient. Odată cu venirea bebelui în familia noastră, am început să nu mai comunicăm atât. Era vorba de acel nou membru al familiei care e dus în casa ta, despre oboseala acumulată, despre serviciul care la momentul respectiv era foarte, foarte solicitant. Și am ajuns să ne dăm seama că de fapt noi nu mai comunicăm.
Că deși credeam că ne cunoaștem, nu ne cunoșteam deloc, că orele de nesomn acumulate de mine ca mamă cu un copil plângăcios, agitat, bolnăvicios și orele de nesomn acumulate de soț care era corporatist în plină ascensiune a carierei și în plină solicitare, toate au dus la un mic mare dezastru în căsnicia noastră.
Trebuie să vă întreb cum ați gestionat momentul, cum ați reușit să reluați frâiele comunicării și să descâlciți situația în care erați.
A durat un pic de timp. Ne-am dat la figurat vorbind cu capul de toți pereții din toate punctele de vedere, dar ne-am dat seama că nu există o altă cale decât să rezolvăm problema. Că avem o problemă și că trebuie să căutăm o rezolvare și ne-am pus la oaltă și am încercat să vedem ce putem face în așa fel încât să ne dăm un reset.
A fost momentul în care nopți la rând am stat și am comunicat din nou. Am comunicat despre noi, am comunicat despre problemele noastre, despre viață, despre schimbările aduse în viața noastră și ne-am dat seama că noi avem atât de multe lucruri nespuse, acumulate într-o perioadă scurtă de timp. Noi care eram obișnuiți să comunicăm, să facem activitățile împreună, să studiem împreună, să, spre exemplu, îi citeam fetiței în timp ce eram burtică. Erau activități împreună.
Ce îmi place tare mult la voi este că nu ascundeți părțile negative care pot să apare într-o familie, mai ales atunci când un sufletel nou vine în completarea familiei și da, poate să genereze o serie de situații confuze sau nu știi exact cum să procedezi, nu știi exact în ce situație te afli tu, în primul rând ca persoană, apoi cum va deveni comunicarea în familia voastră de acum înainte, când pe primul loc este altcineva, o altă ființă mică care are nevoie de toată atenția voastră.
Da, cred că de fapt asta ne-a și bulversat foarte tare, faptul că copilașul nostru a fost un copil dorit, așteptat, planificat oarecum. Eram în etapa în care a fost binevenită sarcina și dorită și a fost cea mai mare bucurie în căsnicia noastră, care urma un curs firesc oarecum. Și asta ne-a și bulversat, cum ceva atât de frumos, atât de minunat, atât de ginga și de iubit poate să ne rupă pe noi doi, ca soț și soție, atât de tare. Nesiguranța faptului că facem bine ce facem ca părinți, deși eu eram deja rezident în pediatrie, faptul că nu eram sigură dacă fac bine ceea ce fac, toate informațiile în ceea ce privește creșterea copilului venite din familie, prieteni, din ceea ce eu citisem și învățasem în cărți, care unele lucruri se băteau cap în cap, și responsabilitatea faptului că din omulețul ăsta mic, frumos și ginga și noi trebuie să facem un om mare, de sine stătător și cineva care să facă o diferență în societatea noastră, toate ni s-au părut, cred că, copleșitoare.
Dar după aceste momente grele, îi mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să trecem peste ele. A urmat un set din nou de comunicări intense, am restabilit cele reguli de dinainte și promisiuni că nu mai trebuie să lăsăm lucrurile nespuse, ci să le spunem, să comunicăm zilnic, să comunicăm și de mai multe ori pe zi, de ori de câte ori este nevoie, și să mergem mai departe. Și așa îi mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să gestionăm situația și să o creștem pe fetiță mai departe.
Și acum o altă întrebare. Sper că nu o situație la fel de dificilă cum a fost la primul copil al vostru. Când a venit Eduard, situația a fost la fel sau ați învățat deja lecția?
Cu băiețelul nostru, Ed, lucrurile au stat cu totul altfel, din mai multe puncte de vedere. Venirea lui a fost cea mai mare surpriză, nu doar faptul că nu a fost neapărat o bucurie așteptată, a fost o mare surpriză din toate punctele de vedere, mai ales că el s-a născut cu 2 săptămâni înainte să-mi dau examenul de specialitate, unul dintre cele mai importante examene din cariera mea ca medic, dar domnul a știut cum e cel mai bine. A știut să mă aducă la realitate și să mă ajute să-mi reorganizez prioritățile, pentru că de multe ori ceea ce noi ne planificăm și ceea ce noi considerăm important în ochii lui Dumnezeu sunt doar niște puncte din viața noastră și de fapt lucrurile importante sunt cu totul altele. În cazul nostru a fost venirea băiețelului, care deși a fost o mare surpriză s-a dovedit a fi cea mai mare binecuvântare din familia noastră.
Deși nu a fost la fel de planificat ca și surioara lui mai mare, surioara lui ne tot spunea: aș vrea un frățior, aș vrea o surioară. Noi spuneam, știi, lasă, e ok, este suficient pentru noi acum. În momentul în care a venit, cea mai mare bucurie a ei a fost să afle că va fi surioara cea mare. A fost atât de încântată, iar pe noi, da, într-adevăr, puțin ne-a schimbat traseul familial, traseul vieților noastre, dar a fost mult mai ușor și s-a văzut binecuvântarea care a venit prin el.
Ce frumos! Cel mai mult îmi plac experiențele din care învățăm și știm cum să procedăm în continuare. Iar pentru voi, primul copil a fost o lecție învățată, așa că al doilea a venit la fel de binecuvântat, să zic așa, dar cu lecția comunicării deja pusă în practică.
Să nu ne culcăm pe ureche, încă n-am trecut. De fiecare dată întâlnim alte provocări. Cu timpul, de fiecare dată când fetița noastră ne pune în fața unei situații, învățăm câte ceva, la fel și din punct de vedere al băiețelului. Ei sunt o binecuvântare, dar sunt tot timpul o provocare.
Așa ar trebui să fie și noi am fost o provocare pentru părinții noștri. E rândul nostru să ne asumăm responsabilitatea. Pentru că suntem între prieteni și îmi place cum decurge discuția noastră, nu încercăm să pozăm în familii perfecte, căci ele nu există. Știm că nu-i ajutăm pe cei care ne ascultă atunci când mascăm, când machiem situațiile, nu facem niciun bine niciunui om. Aș vrea să vă întreb care sunt cele mai mari provocări ale voastre, dacă tot aminteați de provocări, ca familie cu părinți de carieră, cum sunteți voi, și doi copii.
Poate părea un clișeu, însă timpul este cea mai mare provocare a noastră. Să reușim să ne adunăm împreună, să petrecem timp de calitate, să avem timpul necesar să ne ascultăm unul pe celălalt și în același timp să ne ascultăm copiii, să-i putem urmări și să fim alături de ei în fiecare etapă a dezvoltării lor, este o mare provocare.
Timpul este cea mai mare provocare, dar și raportarea la nevoile fiecărui membru al familiei în parte, respectiv la fetițe și la băiețel și la cuplu. Este vorba de timpul de calitate și cum ne raportăm noi în timpul respectiv la fiecare.
Discutând în această emisiune cu psihoterapeuți, psihologi, am înțeles că una dintre problemele familiilor la venirea copilului în cadrul familiei, în cadrul căminului, este tocmai această tendință de a lăsa cuplul la o parte. Adică nu ne mai concentrăm așa de mult pe nevoile tatălui, ale mamei, ale soțului, mai bine spus, și ale soției, ci toată atenția cade pe mititelul care a venit în casa noastră. Ceea ce poate genera o grămadă de probleme de comunicare, așa cum a fost și la voi, și vă mulțumesc că ați împărtășit acest aspect al vieții voastre, dar oamenii nu știu să iasă de acolo. Cred că trebuie să renunțe la ei, că este datoria lor să se lase deoparte și viața de cuplu nu mai contează. Contează de acum doar copilul. Mă întreb cum poate să fie o familie funcțională în tipul acesta de gândire, cum nu va exploda la un moment dat situația și cum cei doi nu se vor despărți la un moment dat fizic, emoțional, sufletește și vor ajunge să o ia pe căi care nu îi va mai contura ca o persoană, așa cum spune Biblia, cei doi vor fi unu, ci vor fi doi indivizi care au în comun niște copii, dar împreună ei ca două persoane nu mai au nimic. Cum răspundeți voi provocării acesteia pentru cei care ne ascultă?
Cred că cel mai trist într-o căsnicie este ca cei doi parteneri iubiți să ajungă cei mai buni prieteni și atât. E foarte bine să fii cel mai bun prieten al partenerului tău de viață, dar pe primul loc trebuie să fii iubita soțului tău și iubitul soției. E o provocare continuă. Tocmai de aceea cred că pe lângă faptul că suntem părinți, noi trebuie să ne amintim mereu că copiii sunt doar o parte trecătoare în familia noastră. Datoria noastră este să îi iubim, să îi creștem, să îi educăm, iar în momentul în care ei vor deveni independenți, noi să rămânem aceeași familie, același cuplu care se regăsește. Da, prioritățile în anumite etape ale vieții se schimbă. Există perioade din viața de căsnicie în care este normal și firesc să ne dedicăm tot timpul nostru copiilor. Nu doar timpul fizic, ci și din punct de vedere emoțional. Chiar și noi în momentul de față suntem cu o fetiță de 7 ani care trece într-o nouă etapă a copilăriei și cu un băiețel care abia începe să-și descopere personalitatea la aproape 3 ani. Da, ne dedicăm cu totul copiilor noștri, dar asta nu înseamnă că nu ne oferim și nouă un răsfăț din când în când pentru noi ca familie. Asta pe lângă timpul alocat comunicării. Chiar dacă uneori nu adormim la ore decente și chiar dacă uneori ne prindem miezul nopții, frecvent ni se întâmplă să simțim nevoia să comunicăm unul cu celălalt. Suntem părinți, le oferim toată dragostea și timpul nostru copiilor, dar suntem și parteneri de viață.
Pentru că aveți doi copii minunați, fiecare zi este o sărbătoare pentru familia voastră. Totuși, unele zile din an sunt mai speciale. Sunt aniversările mult așteptate, sunt călătoriile, sunt sărbările, sunt zilele libere când ne străduim cu toții să ne facem un program mai special, cum e chiar ziua copilului, și am vrut să ajungem foarte mult în acest moment al discuției. Sunteți, cum precizam deja, niște părinți ocupați cu un program super încărcat. Cum reușiți să punctați aceste zile și să le faceți mai deosebite în căminul vostru?
Pentru noi, fiecare zi petrecută împreună cu familia este o zi de sărbătoare. Atunci când avem puțin timp, îl petrecem împreună. Pentru noi, sărbătorile sunt în familie. Toți patru. Noi doi și copiii noștri. De multe ori, da, nu avem timp să petrecem exact în momentul respectiv. Povesteam cu tine și îți povesteam despre situația când de ziua tatălui noi ne-am făcut planuri că vom ieși în parc la activități cu copiii, va fi o zi super încântătoare, și dimineața când ne-am trezit cu copiii cu varicelă. Așa că a trebuit să amânăm totul. Ei, dar asta nu constituie o problemă. În momentul în care avem o zi mai liberă, aia este ziua noastră de sărbătoare. Aceea o sărbătorim la maximum, din tot sufletul nostru.
Da, în familiile cu copii mici, de obicei, lucrurile sunt greu de planificat pentru că mereu apare câte o surpriză. În ceea ce privește ziua copilului, în cazul nostru, eu voi fi după tură de noapte, deci probabil că voi avea nevoie de câteva ore bune de somn ca să redevin mami cea bună, zâmbitoare și iubitoare. Dar da, încercăm să folosim tot timpul și să-l facem unul special. Eu cred că modul în care ne raportăm noi, părinții, la evenimente și la ocazii deosebite, îi influențează și pe copii. Un copil de 3 ani nu știe că astăzi este ziua copilului sau ziua tatălui sau un eveniment special la nivel național sau mondial, dar știe că mami și tati au pregătit o mare surpriză pentru el și el asta simte, de fapt, bucuria timpului petrecut împreună.
Cea mai apropiată sărbătoare la momentul acestei înregistrări, cum spuneam, nu întâmplător, este ziua copilului. Vă propuneți să o punctați în vreun fel anul acesta, poate nu chiar în ziua respectivă, pentru că Laura menționai deja că vei fi după tură de noapte, dar să știe copiii voștri că este o zi dedicată lor pe plan mondial?
Da, bineînțeles că planul este să serbăm ziua copilului. Ziua copilului la nivel național este sărbătorită într-un anumit fel. Doar atunci vor fi activități specifice lor, doar atunci parcul va fi plin de activități și de jocuri interesante pentru copii. Este important de asemenea să și vorbim cu copiii și să știe și ei ce serbăm. Nu doar că ieșim în parc și ne jucăm cu baloane și primim o înghețată. Trebuie să știe care este evenimentul pe care îl sărbătorim și de obicei nouă ne place să comunicăm cu copiii, să le explicăm pe înțelesul lor care este evenimentul pe care îl serbăm.
Spuneai deja tangențial câteva aspecte despre întrebarea pe care vreau să vă adresez acum. Cum percep copiii voștri diferențele dintre zilele obișnuite din săptămână, de școală, de grădiniță și zilele de sărbătoare?
În familia noastră încercăm să avem tradiții, să avem obiceiuri, dar și să avem un orar predefinit. Nouă ne place rutina, adică în timpul școlii ora de culcare este una, în weekend ne mai permitem excepții. Alimentația este una în timpul săptămânii, în weekend iarăși este o perioadă în care ne mai permitem excepții. La fel și atitudinea noastră. Bucuria cu care serbăm sfârșitul săptămânii, vineri seara în familie, faptul că planificăm și discutăm despre ce am putea să facem diferit de timpul săptămânii în care lucrurile sunt un pic prestabilite. Nu ne permitem prea multe activități extrașcolare în timpul săptămânii pentru că ne dorim niște copii odihniți. Toate astea oarecum setează diferența dintre zilele deosebite și zilele din timpul săptămânii, zilele de școală în care lucrurile trebuie făcute conform unui orar prestabilit.
Și mai cred că diferențele sunt în prezența noastră. În timpul zilelor obișnuite nu petrecem atâta timp cu ei. În timpul unor sărbători, să le numim așa, este timpul în familie. Este timpul în care toți suntem împreună, facem activități, râdem, glumim, ne jucăm, ne distrăm, ne dăm pe topogane, ne intrăm în nisip și alte cele. În timpul săptămânii, cum a spus și soția, trebuie să avem grijă să avem un orar stabil pentru stabilitatea lor.
Care sunt activitățile preferate ale copiilor voștri atunci când sunteți în ceas de sărbătoare?
Aici consider că noi, la nivel de familie, putem să discutăm despre două ceasuri de sărbătoare. Ceasul de sărbătoare săptămânal, care este weekendul, sabatul, și ceasul de sărbătoare, concediul și restul zilelor care le putem petrece împreună. Dacă discutăm despre concedii, activitatea preferată este bălăceala. Nu se discută, ne place să ne bălăcim tuturor. În schimb, dacă discutăm despre zilele de sărbătoare de sabat, sunt activitățile petrecute împreună, unul cu celălalt, respectiv implicarea în programele bisericii, în clubul de licurici, școala de sabat și așa mai departe.
Pentru că deja menționați despre sabat, noi avem această zi pusă deoparte săptămânal, aș vrea să vă întreb cum procedați voi ca această zi deosebită să nu fie doar una liberă de muncă, ci și una așteptată de voi și de copii întreaga săptămână.
Eu cred că percepția pe care o avem noi ca părinți cu privire la venirea sabatului o vom transmite involuntar și copiilor noștri. Și pentru noi ca și familie, vineri seara este momentul în care ne adunăm cu toți împreună, este momentul în care ne debarasăm de tot ce a fost în săptămâna care a trecut, ne adunăm la oaltă, ne jucăm, cântăm, apreciem cât de binecuvântați suntem. În timpul sabatului propriu-zis, cred că integrarea copiilor noștri în biserică, faptul că au prieteni de aceeași vârstă în biserică, faptul că au instructori și educatori pe care îi iubesc, cu care abia așteaptă să se întâlnească la școala de sabat și în timpul activităților, toate astea cred că ne leagă de Dumnezeu și unul de celălalt.
Vineri seara este timpul preferat, timpul în care ne adunăm, ne așezăm pe covor la nivelul copiilor și stăm și ne jucăm. Ascultăm o muzică în fundal și povestim ce s-a întâmplat săptămâna aceasta. Chiar dacă povestim în fiecare zi, avem discuții, dar vinerea seara avem acel moment family time în care stăm debarasați de grijile săptămânii, dincolo de gândul că mâine dimineața trebuie să ne trezim la 7:50 și ne relaxăm.
Cea mai mare provocare și a noastră este de asemenea timpul. Atunci când avem o discuție atât de plăcută și împărtășim lucruri, timpul parcă zboară un pic mai repede. E doar o formă de a spune. Iată-ne așadar la final. Aș vrea să vă întreb ce încurajare ați vrea să lăsați ascultătorilor noștri care poate fac eforturi să marcheze într-un mod plăcut zilele de sărbătoare în căminul lor.
Citeam un articol scris de Beni Husarciuc pe nume O moștenire durabilă, care spune că moștenirea ta începe din inima ta. Și permitem să citesc din articolul scris de Beni Husarciuc. Există niște valori pe care dacă reușim să le transmitem copiilor noștri, le vom asigura reușita în viață. Succesul. În Cartea Psalmilor există un verset care spune că neamul celor drepți, integri, va fi binecuvântat și urmașii lor vor fi puternici în țară. Succesul și binecuvântarea urmașilor tăi și a generațiilor care vor veni după ei își are începutul în valorile pe care le-ai sădit în inima ta și modul în care ai reușit să le transmiți mai departe. Integritatea este capacitatea de a rămâne întreg în orice circumstanță. De aceea este nevoie să fie o armonie între ceea ce zici și ceea ce faci, între ceea ce crezi și cum acționezi. De fapt, noi suntem modelele pe care le vor imita copiii noștri.
Vă mulțumesc tare mult pentru aceste cuvinte frumoase, vă mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit nu doar cu mine, ci și cu ascultătorii noștri, sunt sigură că vor găsi plăcere în această emisiune și pentru provocarea de a fi parte dintr-o emisiune radio. Nu pentru toată lumea este confortabil, dar sunt sigură că veți mai veni.
Mulțumim și noi pentru invitație, Diana, a fost o adevărată plăcere să povestim cu tine.
Mulțumesc și eu pentru invitație, ai reușit să mă convingi. Nu pot să promit dacă voi mai veni, eu prefer să stau în umbră, dar da, mulțumesc, ne-am simțit bine împreună.
Absolut, invitația este deschisă și vă voi mai căuta. Prieteni, ne luăm rămas bun de la voi, de aici, de la microfoanele emisiunii Căminul nostru, cu speranța că ne vom auzi cu bine. Vă dorim cămine binecuvântate și tot ce este mai bun din partea lui Dumnezeu. Pe curând!